Hallo og velkommen til... Ja, pokker, Åsmund, nå har vi faktisk fått et navn.
Ja, det er ikke gærent. Var det ladeinnsikt? Var det ikke det vi ble enige om?
Jo da, vi har gått for det ekstremt tiltrekkende navnet Current Ladeinnsikt.
Altså, det kan ikke være alt for spennende det vi holder på med, så det er jo greit og forståelig når vi skal gi innsikt i lading nå. Så må du beklage oss at vi ikke er mer kreative enn det vi er nå.
Fy faen, det er så tørt. Nei, nå mangler vi en jingle, og så kommer vi til å starte å trakassere alle som hører på med en sånn lang intro som du egentlig ikke har lyst til å høre eller laste ned, men som du ikke slipper unna.
Så dere må gjerne sende oss mail, fordi jeg har helst lyst til at det bare skal være lyden av en hurtiglader som starter. Hvis du synes det er bra, så er det bare å gi oss en thumbs up på Podbean.
Ja, for du har gitt opp aggressive copyright-brudd ovenfor Bloodhound Gang.
Ja, altså, jeg tror det kan bli litt vanskelig å få til, selv om jeg synes Bloodhound Gang med The Bad Touch er helt innenfor.
Det føles jo litt sånn bad touchet å sitte her i et lite rom sammen med deg, spesielt når du driver og peser inn i mikrofonen, litt sånn som han fyren i intro sender The Scream.
Ja, altså, det er det. Jeg må jo sørge for at folk skjønner at man må jobbe hardt, man må jobbe med elbil, og innsikt er jo desto enda hardere, da. Så jeg tenker at takk Gud for at vi har litt filtre som fjerner den pustinga.
Ja, for nå har vi jo slått på det første episode.
Ja.
Og det var jo ikke lite filter jeg brukte for å bli kvitten.
Nei, altså det er jo, man må jo sørge for at alle dere som jobber med sånn IT og lyd og sånt også har litt å gjøre, da. At det ikke bare er de som skal ut i feltet og skru og mekke som er de som jobber da.
Ja, så for de som lurte i første episode, som for oss ble sluppet for et par dager siden, som for dere er 3-4 uker siden da, grunnen til at jeg høres ut som Microsoft Sam på opp til flere dop av typen du gjerne kjøpte med smilefjes på 90-tallet, er da at Åsmund insisterte på å sitte og pese litt sånn perverst inn i mikrofonen gjennom åpningsinnlegget mitt. Da har vi ryddet opp i det. Men dagens tema, det er ikke pervers pusting inn i mikrofonen.
Nei, så i dag så snakker vi litt om infrastruktur, og går litt i dybden på de tingene vi har lært oss som er litt viktige å ta høyde på. Noe av dette har vi så vidt vært innom tidligere. Nå skal vi ta et lite dypdykk inn her da.
Ja, og som vanlig så er jo ikke dette noe jeg kan om. Gudene vet hvorfor jeg egentlig er her. Kan ikke du fylle inn litt? Hva er det man må vite om her?
Jo, infrastruktur er jo egentlig alt det permanente vi installerer. Altså, kan du trekke det så langt som at det er fra laderen til trafoen utenfor. Og nå skal vi fokusere da på alt som er fra laderen til sikringsboksen ved hovedinntaket ditt da.
Og da begynner jeg å skjønne hvorfor det er dagens tema, for du løp rundt i lunsjen og bannet litt stygt tidligere i dag, gjorde du ikke det?
Jo da, det er titt ofte man gjør det, og da har vi selvfølgelig noen som har tullet dette her til, som vi må prøve å hjelpe å få til, sånn at kunden får den opplevelsen de ønsker da.
Hva er det folk gjør feil her?
Ja, la oss begynne med det viktigste først. Hva er det de gjør riktig?
Det er jo ikke noe gøy.
Jo da, det er litt gøy. De kobler jo fortsatt hvitt på hvitt, og brunt på brunt, og svart på svart. Og det er jo veldig hyggelig, sånn at vi i hvert fall har fasen i orden. Og så begynner det etter det å bli litt sånn varierende hva man tenker da. Og i dag så var det selvfølgelig noen som hadde puttet veldig lite tversnitt på strømkabelen, for hva kunden forventet å få levering av strøm. Og plutselig så ville jo ikke ladeanlegget levere det en effekt man skulle, og fikk noen interessante feilmeldinger fra ymsesystemer da. Så det er liksom den, bare tenk på hvordan strøm faktisk skal gå, og at man har nok kapasitet da, bortover, og at det er sjeldent ideelt at det blir varmt rundt strømledningene når man lader da.
Det der er en sånn nydelig setning du sier, hvor jeg bare nikker som om jeg forstår absolutt alt du nettopp sa. Ja. Ok,
tverrsnitt,
strømmen skal gå.
Ja, sant, det er veldig enkelt. I en kabel da, så i den fine hvite eller svarte kabelen du har, så er det noen mindre kabler. Og de har kanskje fargen hvit, brun, svart, blå, gul og grønn. Det er det vanligste, eller rød og svart huset på DC. Og innenfor den gummen så har vi da metalljernekobber. Og det er diameteren på den kobberen som er viktig her da.
Ja, og der eller, gjør folk feil.
Ja, eller aluminium. Og der er det noen som av og til tar noen litt raske kutta noen hjørner da, og kanskje gå på litt mindre kabeldimensjon enn de burde, eller kanskje ha litt lengre kabelstrekk enn de burde, og ikke tatt og sjekka disse beregningene sine nøye nok da. Og som jeg har vært inn på tidligere, så har vi liksom en sånn tommelfingerregel, at vi aldri skal belaste det tverrsnittet mer enn 80% av kapasiteten. Og da er det jo sånn, det er når man setter opp første gangen, men kanskje husk på at det er 80% av den kapasiteten for det fremtidige forbruket som skal være da. Å trekke den kabelen, eller trekke en ekstra kabel for å få til, blir fort veldig dyrt og veldig dårlig da.
Så hvorfor gjør folk disse tingene da?
Nei, altså det er jo veldig enkelt at hvis du ikke har tenkt på det, så tenker du ikke på konsekvensene av valgene du tar, eller enda bedre at kunden din, eller borettslaget ditt, vil ha det så billig som mulig, uten å forstå hva konsekvensene av å gå ned på en kabeldimensjon er. Da. Og at det for eksempel vil bli varmt, du får mer tap, ting går ikke sånn som det skal, fordi det rett og slett ikke egentlig er plass til all den strømmen som går gjennom da.
Skjønner. Det kan jo være en litt vrien situasjon å stå i som installatør. Og da jeg gikk coaching på BI, det var en kvalomsetning i seg selv, så lærte vi at hvis du forventer at du kommer til å stå i en litt sånn vrien situasjon med kunder eller ansatte, så hjelper det å ha rollespillet gjennom det først.
Ja.
Så nå tenker jeg, jeg tar rollen som styreleder i borettslag, og så tar du rollen som vår langt lidende elinstallatør, Geir.
Ja, hei. Styreleder, det Geir her. Nå har du fått sett på dette tilbudet jeg har kommet med, da, og ladeboksen, den koster 10 000 kroner, og så koster installasjonen på det elektriske for hele anlegget, sånn at alle ladeplasser, parkeringsplasser skal ha mulighet til lading, den kommer til å koste 150 000 kroner.
Ja, så dette ser jo greit ut, Geir, men kan vi ikke gå ned litt på kabelstørrelse og spare noen kroner der?
Jo da, det kan vi, men da må du huske at da kan det hende at ting ikke går så fort som det skal, eller at du har større tap og sånne type ting. Så det er ditt anlegg, så du bestemmer. Men jeg anbefaler jo sterkt å gå for det jeg har foreslått da.
Det var et veldig fint og ryddig og diplomatisk svar, Geir. Tør jeg foreslå et alternativt svar fra vår venn Geir? Nei!
Det er selvfølgelig det beste å si, men da får du gjerne et oppførselsspørsmål. Hvorfor nei? Og da er det veldig viktig å kunne forklare da, hvorfor du har valgt disse kabeltypene og kabeldimensjonen som er, sånn at vi faktisk kan levere i henhold til den kvaliteten på installasjonen som jeg vet du egentlig har lyst til å gjøre. Da.
Og her tipper jeg jo kanskje litt av problemet ligger, fordi når du skal overbevise meg om dette, så er det jo nærtliggende for deg som ja, har kvalifikasjoner, vet hva du snakker om, alt det der, og begynner å komme med masse tekniske ord. Og det eneste jeg hører når jeg hører de tekniske ordene er jo takstameter i går, han prøver å lure meg. Så hvordan skal man forklare dette til vanlige, mer og ikke minst mindre oppegående mennesker man møter på der ute?
Hadde jeg hatt et perfekt svar der, så hadde det vært veldig enkelt. Men jeg tror liksom mye av det her skal gjøres med å forklare at når flere ladere kommer på, så er ikke den kostnaden noe som kommer en gang til, og så bygger veldig på sikkerhet. Og kanskje i den grad man skal si noe at hvis jeg skal stå og ha ansvarserklæring her, sånn som du skal når du gjør en installasjon, så må du også kunne faktisk faglig sett stå ansvarlig for det, at det er fulgt de normer som skal gjøres da.
Og dette er jo kanskje også et greit tidspunkt å minne styrelederen eller andre med ubehagelige spørsmål på at dette er jo ikke en kostnad borettslaget egentlig ender opp med å dekke selv. Denne skal jo fordeles på ganske mange ladepunkter, og da tipper jeg jo den kostnaden blir litt mindre avskrekkende enn når styrelederen står der med en faktura på 100 000 i hånda.
Ja, altså det vi har anbefalt å gjøre da, er jo at man har en buy-in da, ikke sant? Hvis man har byggevis utbygging, altså si at infrastrukturen koster 150 000 og det er 30 ladepunkter da, så betaler da hvert av ladepunktseierne da, betaler 5 000 for påkoblingen på den felles elektriske infrastrukturen. Dette er jo en kostnad som eventuelt borettslag eller sameier kan velge å flytte over på sluttbruker, eller så tar man gjerne det på fellesen. Da. Det gir også for eksempel en større verdi av leiligheten, fordi at man da har muligheten for elbillading.
Og litt sånn finger i lufta, dette blir jo veldig uformelt, men hvor mye kan jeg klare å spare inn på å ta en masse snarveier som kommer til å ødelegge alt?
Altså, på investeringskostnaden så kan du nok ta noe, men du får jo de midt I fleisen igjen på driftskostnaden, enten om det utrykningen for å fikse feil, som du ikke klarer å fikse fordi at det innenfor garantiperioden, eller selvfølgelig at det en kostnad du skipper over på da, lokale eierne, og da koster du fort da 2-3 000 kroner pluss kjøring for å komme ut. Og I verste fall da, så begynner det å brenne, og da kan det bli en regress mot deg som installatør, eller en avkortning på forsikringen for borutslaget da.
Mm. Jeg tipper jo det du sparer I forskjell her på å gjøre ting lettvint og billig, og riktig, det ikke mange tusenlappene per ladepunkt, det?
Nei, det overhovedet ikke mange tusenlapper per ladepunkt, og den summen blir jo mindre og mindre etter jo flere det men, ikke sant, det har kanskje det vi ser størst eller minst besparelse på da, jo da når du prøver å strekke kabelen veldig langt, ikke sant, at du får veldig mye tap over ledninga, for det betyr at det mye strøm som går gjennom, som vi ikke får fakturert ut, det vil si strøm som borettslaget må betale på, uten at de får en inntekt på da.
Og det allikevel kanskje den vanligste tingen folk gjør, ikke det?
Ja, altså på gamle ladeanlegg så har vi sett at det veldig mye, la oss kalle det spenstig, oppsett av felles infrastruktur. Om det har seg at du bruker 63 ampers flattkabler og lager verdens vakreste labyrint, eller om du trekker en 10 millimeter 100 meter bortover og trekker en enkel kabel til hver. Det finnes mange sånne forskjellige eksempler som har som virker lett og enkelt, som viser seg ettertid at hverken det enkelt, billig eller gjør noe bra for kundene. Så vi ser jo på da å finne gode strukturer på det elektriske anlegget, der hvor man prøver å muliggjøre å flytte mest mulig strøm I størst mulig diameter, så langt som mulig, så man slipper da å få disse interessante problemene etterpå da.
Og der har jeg for øvrig en liten oppfordring til alle som hører på dette, uansett når du måtte høre på dette. Hvis du snubler over en skikkelig sexy kabellabyrint, så ta gjerne et bilde av den, og så send den til asbjorn@current.eco, så kommer vi til å se om vi ikke kan smeise sammen en god samling.
Ja, det har vært kjempegøy. Og så jo neste da, jo sånn som vi var inne på her for et par episoder siden, så det jo da nettverksdelen. For at gjerne I kombinasjon med litt spenstig elektrikerarbeid på selve kabelføringen, så det mange som har lagt nettverkskabelen midt inn I bunten av morsomme ting.
Oh.
Og gjerne så har de spart litt der også, så de har jo da for eksempel gått for en CAT5-kabel som ikke skjermet, og vi får ufattelig mye støy inn, og ingen skjønner noen ting. Så det jo neste da. Det greit at man tar godt betalt for å lage en CAT-kabel, men sørger vi I hvert fall for at den skjermet, sånn at man reduserer problemene rundt støy da, fra strømkabelen.
Ja, for dette jo ikke et nytt tema. Vi har jo touchet på mye av dette før, men folk fortsetter å drite seg ut.
Mm.
Så kanskje vi skal ta den helt ned nå.
Yes. La oss begynne ved begynnelsen. Sikringen av det, eller underfordelingen av det, skal aldri belastes mer enn 80%.
Check.
Sørg for at alle kabeltykkelser og sikringer mot boksen og MTLB-vern også følger samme regelen.
Check.
Når du velger da kommunikasjonsutstyr, og dette tilfellet Ethernet-kabel eller CAT-kabel, velg CAT6E, så du har en skjermet kabel som kan håndtere høye hastigheter, og som fungerer skikkelig, og så tester du termineringen din ordentlig før du sier deg ferdig.
Og for de som har ørlitt grann tungt for deg, navnet på den kabelen?
CAT6E.
Og den en, den ganske viktig.
Yes, så vi skal sørge for at det det beste som der ute, som takler det som skal være, og at den skjermet. Det alfa og omega.
Ja, og det som viktig for installatørene, som jo tross alt de som ute og kjemper for det med kunden, å huske på, det nok verdt det å kjempe litt ekstra hardt for det, for deres del også.
Ja, og jeg tenker at hvis kunden insisterer på å gå noe lenger ned, så var jeg veldig tydelig på hva som innenfor garanti, og hva som da av garanti som ikke funker, sånn at du på alle disse utrykningene natt til mandag, som du får for at ting ikke fungerer, at du faktisk får betalt for den jobben, da. At de forstår konsekvensen av sine egne valg, og at du ikke sitter i saksa. Da.
Den bør kanskje til og med sendes skriftlig?
Ja, altså, jeg vil jo enhver avtale bør være skriftlig, tenker jeg da, så jeg var tydelig på hva som inkludert i det tilbudet du har, og hvilket ansvar du har utover da generell ansvarsrett og reklamasjoner.
Og hvis den kabelen som går, går der er noe annet enn Cat6e?
Ja, så er det litt, altså nå er jo ikke det et krav noe sted, det er ikke noe sånn Nelf eller Nekken sier at du skal ha Cat6e, det er egentlig sunn fornuft fordi at du sørger for at det faktisk leverer det det skal, og at du slipper da utfordringer rundt at det kabelen som problemet da.
Men her er det likevel mulighet til å få litt ansvarsfraskrivelse hvis kunden velger noe annet. Er det ikke i en privat avtale eller lignende?
Altså, nå er ikke jeg igjen da, jurist, da, men jeg mener at det er fri avtalerett i Norge, men da, det betyr ikke at selv om du har det skriftlig at kunden har forstått det, og skal man ha en langvarig samarbeid da, og kundeforhold, så lønner det seg å kunne levere på det kunden forventer, og der også være veldig tydelig på hvilken kvalitet dere legger det på, sånn at det skal bli minst mulig problemer. Og nå, i forlengelse av det, for Guds skyld, ikke drive og daisy-chain alle disse nettverkskablene, for det er også en rot til mye vondt. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, så langt det lar seg gjøre, bygg i stjerne. Ja, jeg vet det koster mer, men det blir så mye mindre utrykning.
Og daisy chains, det er jo et begrep jeg har vært utsatt for i et tidligere liv som IT-person, men det tok meg vel 3-4 minutter første gang du nevnte det til meg etter at jeg begynte her, å innse hva det var du refererte til, for det er ikke et uttrykk man hører så mye av i andre bransjer etter 2010-ish.
Nei, altså, jeg tenker, jeg lærte om dette når jeg gamet på 90-tallet til koaxkabel. Ikke sant? At all kommunikasjon gikk fra endepunktet til første punkt, fra første punkt til andre punkt, fra andre punkt til tredje punkt, og så videre. Og det er jo veldig merkelig bra, det ser veldig fint ut når du setter opp, men problemet er når punkt 2 mister strøm, sikringen går, interne switchen i enheten går i stykker, så mister du alt annet bak. Eller enda verre, det er noe elektrisk feil, og den driver og støyer da, så vil jo alt som går gjennom der og oppleve å døtte gjennom dataen i støyen, som blir et problem da. Og der er det jo sånn, hvis du legger opp i stjerne, så har du jo gjerne en industriell router som kan håndtere litt, litt her og dempe dette i større grad da.
Kan vi egentlig gå så langt som å si at daisy chains, litt som steintavler og brevduer, de hadde sin plass en gang i tiden, men det er for spesielt interesserte nå, altså, dritt i det.
Jeg tenker det er liksom som Chains. Hvis du var gangstrapper på 2010-tallet, så var Chains kult. For alle oss andre, så er kanskje ikke Chains vei man skal gå, nei.
Nei, så da har vi lagt Daisy Chains død. Det vil si, vi kommer sikkert til å nevne det sånn cirka annenhver episode fremover også, men vi legger den debatten litt død. Hva er neste nå?
Da er det jo å finne ut av nettverket. Gitt at du ikke skal ha en Cat-kabel, så handler jo dette her om 4G, om PLS, PLC, Powerline Communication, eller da Wi-Fi. Og kan aldri få sagt det nok da, trådløse signalets verste fiende er betong, vann og metall, og hva er det der mye i parkeringsgarasjer? Jo da, det er betong, metall og vann. Og da er det jo en veldig enkel regel da. Hvis du kan se senderen, så er det sannsynligvis at det går bra, men du må måle. Så må du huske at du også må måle når bilen står der, for den er gjerne også ladet metall.
Og for de av dere som har litt store kassebiler, her kan det nok lønne seg å ta en sånn rolig 5 minutter, hvor du bare kjører den litt rundt omkring, og så går du ut og måler om du klarer å blokkere det signalet.
Yes. Og da jo, det en ganske enkel løsning her da. Det jo for eksempel sette access-punktene på veggen, sånn høyt på veggen. Kanskje ha en rundsender. Altså det finnes mange muligheter her, men det faktisk ditt ansvar som installatør at det nettverket som du kobler opp mot faktisk fungerer. Og så har vi da for eksempel mesh-nettverk som kan være en greie, men det jo ikke alle ladere som støtter det, og det ikke alle som støtter det som gjør det på en god måte helt ennå. Så det en sånn der vurdering du må ta. Altså vi ser den største utfordringen vi har etter at den fysiske infrastrukturen som flytter strøm er i orden, så det meste knyttet til dårlig signalbehandling da.
Skal jeg bare bryte muren et sekund og si, Åsmund, kan du slutte å leke med mikrofonkabelen din?
Det skal jeg prøve å gjøre.
Tusen takk. Så tilbake til rutere, og en liten huskeregel der som sikkert kommer til å gjøre deg, som litt mer vitenskapelig anlagt av meg, direkte ukomfortabel, men som var veldig ryddig den gangen jeg drev med IT. Husk at inni hver enkelt ruter og hvert enkelt access point du setter opp, så bor det en liten demon. Og jobben til den demonen, det å sørge for at wifi-nettverket går ned på verst tenkelige tidspunkt. Så ta hensyn til det, og kan vi si, hvis du har mulighet til å unngå å installere den demonen og være avhengig av den, så gjør du det. Det finnes bedre løsninger enn rutere.
Ja, det gjør det. Men ikke sant, det koster jo mer penger, og det ikke alltid at det er bedre. Det hver installasjon unik og har sine fordeler og ulemper med forskjellig teknologi. Men hvis du først nødt til å gå og bruke en enhet som du så fint kaller det med en liten demon inni, sørg nå for å bruke en der hvor demonen best mulig låst inn i et bitte lite rom med mange låser og slåer, eller sagt på en annen måte, velg en ruter av industriell kvalitet som bygd for den type applikasjon du skal gjøre. Det betyr nei på hva enn du finner på Alibaba. Det betyr stort sett at hvis ruteren eller switchen din koster 200 kroner på Clas Ohlson, så kan det hende at den ikke egnet for dette her.
Og vi har sett et par av de, har vi ikke?
Jo, vi har det. Og for Guds skyld, ikke bruk hjemmeruteren til noen, for at det før eller siden så vil poden skifte wifi-nettverk.
Ja, det skjer jo daglig.
Det skjer daglig, og det er ikke alltid like lett å forklare noen at jo, men jeg skjønner at du kom på internett, men den laderen snakker ikke med internetten hos deg, og derfor får ikke jeg nå opp.
Det er en ganske seig diskusjon uansett, er det ikke det?
Jo da, altså jeg har prøvd den med mamma før jeg, og da var det vist at det var min lillebror som hadde skiftet nettverkspassord, og vel å merke var det hennes egen PC som ikke kom på, men det var ikke lett for henne å forstå da, at det var ting som påvirket, som var forandret, hun hadde jo ikke gjort det selv.
Og det er jo hakket verre når det et helt hev av ladeanlegg natt til søndag.
Ja, det er det.
Men jeg slipper ikke eksempelet mitt helt det. Hvis overhodet mulig, dere har sett eksorsisten, okay? Det verdt å betale litt ekstra for ikke å introdusere en demon til livet ditt, uansett hvor godt låst inn den er. Og hva er alternativene mine da?
Da er alternativet ditt å ha kablet nett, men ikke sant? Den skal jo fortsatt kobles til internett på et eller annet sted, og på et eller annet vis så er det en eller annen tulling som har kjøpt et eller annet rart baki der, som kan gå ned, ikke sant? At om det fibermodemet til internettleverandøren din, eller om det en ruter du har puttet imellom, altså et eller annet sted så er det. Så når jeg gjør det, så går jeg med en industriell ruter som vi kjøper av våre partnere, Komfyre, og da sørger jeg for å ha fallback da, fra kanskje primært VLAN eller Ethernet til Wi-Fi, og så til syvende og sist så har jeg en 4G på den. Og enda bedre, jeg sørger for en VPN-tunnel inn til ruteren, så jeg kan logge på og se hva som er gærent.
Uten å gå så i dybden at vi nevner navn, men nesten, har vi noen sånne fine skrekkeksempler her, bare for å banke det poenget helt igjen?
Ja, de har mange. Kan jo hadde et veldig, veldig stort anlegg her på Østlandet, som vi skulle drifte der hvor ikke vi hadde hatt noe med måten å satt opp på. Elektrikeren hadde gjort det de hadde fått beskjed om fra leverandøren, og tiltakshaver hadde fikset internett selv.
Det tok, deilig kombinasjon.
Det tok vel nesten 2 år før vi klarte å få det til å fungere bra sammen, og det viste seg at til slutt da, så måtte elektriker ut. De gikk og målte for støy, bygde om til stjerne. Og etter den fiksen så gikk vi fra en oppetid på 70% på ladeanlegget og sporadiske ladere som gikk offline, til 100% og alle fornøyd.
Så det du sier at så lenge du unngår DC chains, så går det bra?
Nei, så lenge du... Der var det jo flere tiltak, men den siste delen som tippet over var å unngå DC chain, men der var det jo når vi kom inn første gangen, og vi skulle ha det opp på internett, så hadde prosjektet satt... målepunktet for å strømskapene for elbiladeren helt innerst i hjørnet på lokasjonen. Der var det null mobildekning, og den var satt opp for å kunne kommunisere ut på 4G. Så ja. Det var rett og slett, det var jo klin umulig å begynne med. Og som en fiks da, så fiksa vi da en veldig lang internettkabel til et annet sted, eller unnskyld, ethernetkabel som vi koblet til. Jeg gjorde ikke dette selv, så jeg visste ikke hvor lang det var. Vi visste at det var nesten 160 meter med kabelstrekk, så det var ikke så rart at det var litt ymse der også. Men nå har man gått gjennom alle stegene og fått fiksa det innenfor den normen du lærte på skolen, og nå fungerer det helt tipptopp, og alle er fornøyd, selv om det tok veldig lang tid å komme dit.
Er det egentlig sånn at det er lov å bruke litt sunn fornuft.
Ja, altså jeg tenker at hvis du tenker det der hadde jeg pokket meg ikke gjort hjemme, da skulle du i hvert fall ikke gjøre det som noen andre. Og hvis det på kanten at du skal gjøre det hjemme, ja, da er det definitivt ikke noe du skal gjøre det som kunde.
Har vi noen andre problemstillinger vi ikke har hamret tilstrekkelig inn i forrige episoden om dette temaet?
Altså... Det er jo masse spennende som skjer i infrastruktur oppover da, ikke sant? Vi har jo da, skal man liksom ha en egen strømmåler for elbilanlegget, hvis vi får oss i den virkeligheten, så er det jo bare å søke om kapasitet fra netteier da, som er det neste problemet. Men vi ser jo veldig mange bygg nå, der hvor vi har felles strømanlegg, og så har vi en underfordeling ut til ladeanlegget, og da begynner det jo så smått å bli utfordringer med peak da, forhold byggets eget forbruk, og det kommer vi tilbake på til en egen episode om lastbalansering, både dynamisk og lokalt, og via ski og ikke, men her er altså ting man må tenke på da.
Lastbalansering er jo veldig greit når UL er først og øter, som du sier, vi skal ha en egen episode om det, men hvis du setter det fra scratch, tenker vi det er verdt å sende den søknaden, eller?
Altså søknaden må du gjøre hvis du skal utvide kapasitet, men jeg vil jo da tenke hva er det kunden faktisk har behov for fremover, sånn at du kan sørge for at du får mest mulig av den kapasiteten med en gang uten å betale et anleggsbidrag, det er jo veldig smart. Og så ser vi da hvis det er veldig trangt om plassen, hva slags type teknologier du kan bruke. Det er liksom to sånne nøkkelting jeg vil sette på, og så vil jo jeg definitivt da i den forstand sett disse laderne jeg setter opp, hva kan de egentlig gjøre rundt lastbalansering og integrasjon mot for eksempel en lokal maksmeter på anlegget da, sånn at du vet at man kan levere i henhold til det behovet kunden egentlig har, som de kanskje ikke nødvendigvis har kompetanse eller evne til å forstå da.
Høres fornuftig ut. Du, jeg ser at vi begynner å få litt knapp med tid. Vi har røffelig ett minutt igjen.
Ja.
Og så tenkte jeg, du er jo ganske kjapt å snakke når du først begynner. Så hvis du tar et dypt pust nå, og så ser vi, siden vi mangler en outro, om ikke du bare kan lire av deg alle tingene man ikke skal gjøre, og så går vi ut på den. Så take it away, Osmund.
Yes. Ikke bruk uskjermet kabler. Ikke gå på tull- og tøyskabler. Sørg for at de skal være i henhold til god standard og ha god kapasitet. Ikke sette opp ladeanlegg der hvor det ikke er B-vern. Ikke sette opp 4G-ruteren der hvor det ikke er dekning. Ikke glem å mål faktisk det trådløse signalet når du setter opp. Og selvfølgelig til slutt, ikke glem å ha et godt kundeforhold til kunden etter installasjonen.
Det var faktisk det hele. Verre er det ikke.